V minulých historických obzorech hovořil Jindřich Marek z Vojenského historického ústavu o tom, jak se vedlo Čechům, kteří sloužili v rakousko-uherském loďstvu. Právě tomuto tématu se věnuje ve svých knížkách Pod rakouskou vlajkou, Žraloci, Císaře pána a Piráti svobody. Dnes bude jeho vyprávění pokračovat a zavede nás mezi posádky ponorek nebo do doby, kdy vznikalo Československo. Historickou rubriku připravila Martina Bílá a vysíláme ji v repríze.
Své předchozí vyprávění končil Jindřich Marek tím, že jako mnozí jiní si i čeští námořníci v posledních měsících první světové války velmi přáli, aby už konečně po letech nastal mír. Nicméně i přesto se zapojili do dalších bojů.
Myslím tím vznik Československé republiky a ochranu její územní integrity. Myslím tím především Slovensko, anebo i samotné vyhlášení republiky 28. října 1918 v Praze. Málo kdo dneska totiž ví, že právě prvními vojáky Československé armády byli de facto, myslím na našem území, byli de facto námořníci. A to v Praze, kde žádné moře není. My jsme měli zahraniční legie v Itálii, ve Francii a v Rusku v počtu 10 000 mužů, ale ti byli v zahraničí. A ve chvíli, kdy došlo k převratu 28. října, tak se Národní výbor mohl opírat o pár sokolů, o pár záložních důstojníků, nějaké skauty jako spojky a armáda teprve vznikala z těch zanikajících útvarů rakousko-uherských. A v té době v Praze bylo asi 80 až 120 námořníků, kteří buď za A tam byli na dovolené, nebo tam byli na černo, jako takový v podstatě dezertéři, a nebo jako účastníci spory v Boce Kotorské nebo politicky nespolehliví byli pro jistotu někteří z nich rakouskými úřady odvolány od moře a nasazeni do továren, kde byla využita jejich kvalifikace z civilu, to znamená pro válečnou výrobu. A proto, když vypukl 28. října ten převrat, tak námořní praporčík Kubát si uvědomil, že prostě ty námořníci v té Praze jsou. S některými se dostal do kontaktu a dal jim za úkol, aby svolávali další. Takže už večer na Žofíně bylo asi 80 námořníků v námořnických uniformách, kteří ještě ty své kroje, protože byla zima, doplnili husarskými kožíšky, kterých se zmocnili na Vršovickém nádraží, získali pušky a takto vlastně oblečení první jednotky, které měl Národní výbor, zasahovali v Praze, dokonce obsazovali zemské vojenské velitelství. Takže to bylo jádro námořních jednotek budoucí československé armády, protože za pár týdnů přijeli z Puly další naši námořníci a ti potom odjeli, celý prapor námořníků odjeli na Slovensko, další vytvořili osádky obrněných vlaků a zúčastnili se bojů s maďarskými komunisty, kteří se pokoušeli Slovensko ponechat při Maďarsku a hlavně tam zavést ve stylu ruských bolševiků zcela nové pořádky.
Vraťme se teď ale zpátky do válečných let. Už za první světové války používalo Rakousko-Uhersko ponorky a také na nich sloužili Češi.
Tam se dokonce, když jsem hovořil o těch 10% v celém loďstvu a řekněme 60-70% třeba námořních lékařů české národnosti, tak těch u těch ponorek je to také zajímavé. Rakousko si začalo budovat svoje ponorkové loďstvo, které se především opíralo v první fázi o moderní německé ponorky. A tehdy na 1/3 posádek ponorek, včetně velitelů, tvořili zase Češi, protože na těch ponorkách bylo třeba dvojnásob kvalifikovaných sil, ať už jde o strojníky, radiotelegrafisty a podobně. A takže tam Čechů bylo velice hodně. Bohužel ponorková válka je krutá jak směrem k nepříteli, tak i do vlastních řad, protože ty ztráty těch ponorek byly větší než u hladinových lodí a proto mezi mrtvými námořníky nacházíme i mnoho Čechů. A ona tehdy služba na těch ponorkách i jenom nemuselo jít zrovna o bezprostřední bojové akce, byla fyzicky, psychicky i zdravotně velice náročná, protože tam byly různé splodiny, špatný vzduch a špatná strava, takže jako sloužit na ponorce skutečně vyžadovalo tvrdé a ke všemu odhodlané muže. Právě s tím se váže, s těmi ponorkami, i třeba osoba Josefa Holuba, který velel u slavné ponorce U-27 a paradoxně potom jako kapitán byl zároveň velitelem první československé zaoceánské lodi Legie, s kterou v srpnu 1920 plul z Vladivostoku do Terstu a která byla základem československé potom námořní plavby jako obchodní.
Zajímavých příběhů českých námořníků by se dalo popisovat spousty. Jindřich Marek jednomu z nich říká Česká Odysea. Jeho hrdiny jsou muži, kteří tvořili českou část posádky křižníku Kaiserin Elizabeth. Křižník vyplul roku 1913 do Číny, kde mělo Rakousko-Uhersko své zastoupení a zájmy.
Jenomže vypukla válka a vznikla z toho taková malá česká odysa. Třel pro Antonína Balcara, který měl děvče Boženku Bracháčkovou v Brně a předpokládal, že ve chvíli, kdy se vrátí z vojny, že budou mít svatbu. A ta svatba se jim dost prodloužila, protože právě tu posádku, která měla přes 400 mužů a zhruba 100, pocházelo z českých zemí. Řekněme 70-80 byli Češi a pak tam byli i třeba Poláci ze severní Moravy, Němci z pohraničí, 5-6 Slováků, ale prostě budoucí, aniž to tušili, odplouvali z Rakouska-Uherska a za pár let se měli vracet domů ke svým rodinám do Československé republiky bez ohledu na jejich národnost. No a právě v roce 1914, když se chýlila jejich služba ke konci v té Asii, tak vypukla první světová válka. Oni se jí zúčastnili po boku Němců u toho Tsingtau a bojovali proti Japoncům a Angličanům. Ten křižník nakonec, aby nepadl do rukou nepřítele, tak potopili. A část z nich byla v čínské internaci a část z nich byla v japonském zajetí. Když se dozvěděli o existenci legií, tak mnozí se pokoušeli do legií vstoupit. Zpočátku se to podařilo jenom třem muzikantům, kteří z toho zajetí utekli a dostali se přes Sibiř až na Ukrajinu, kde vstoupili do legií. S těmi legiemi se pak dostali zase do Vladivostoku. Tam se nakonec setkali se svými kamarády, kteří byli Japonci propuštěni a mohli vstoupit do legií a vytvořili základ námořního oddílu československých legií a později někteří se právě s tou lodí Legie, které velel ponorkář Josef Holub, vrátili domů. A mezi ně patřil i korelmedelník Antonín Balcar, který až 12. října 1920 připlul do Terstu, čili doma nebyl přes 7 let. A přesto už 2. listopadu 1920 s Boženkou Bracháčkou měli v Brně svatbu. Čili je to takovej příběh Odysej po Česku.